Vede se někomu z vás zle? Ať se modlí. Je někdo dobré mysli? Ať zpívá Bohu chvály. To jsem vám dnes na úvod přečetl, milí posluchači, z překladu Nová smlouva, 13. verš v 5. kapitole Jakubovy epištoly. Posledně jsme z Jakubova popudu hovořili o trpělivosti, kterou máme mít před příchodem Páně. Ta trpělivost se má promítnout zase také do našeho praktického života. Máme trpělivě očekávat příchod Páně a to se má také promítnout například do naší trpělivosti v kontaktu s věřícími lidmi, s bratřími a samozřejmě i sestrami. Jakub nám říká, že si nemáme stěžovat jeden na druhého, nemáme jeden druhého odsuzovat a to nám ve své epištole neřekl poprvé. Jako příklad trpělivosti nám k tomu Jakub postavil proroky a potom také známou starozákonní postavu Joba. Na náš dnešní pořad připadá už vlastně úplný závěr Jakubovy epištoly, takové rozloučení. A to začíná 13. veršem, který jsem vám už přečetl. Vede se někomu z vás zle? Ať se modlí. Je někdo z vás dobré mysli? Ať zpívá Bohu chvály. Náš život s Pánem Ježíšem se má promítnout do všech oblastí života, do naší každodenní praxe, do práce, do domácnosti, do rodiny, do sousedství, samozřejmě také do shromáždění Božího lidu a ještě do dalších sfér našeho života, ve kterých se pohybujeme, které jsou součástí našeho života. Náš život s Pánem Ježíšem se však má promítnout také do našeho citového života. Je pro nás, myslím, celkem přirozené, že hledáme Pána a obracíme se k němu ve chvílích, kdy je nám zlé. To dokážou dokonce i docela nevěřící lidé, když už si nevědí rady. A Jakub nás za to nekárá, naopak. Dělejte to, říká. Vede se někomu z vás zle? Ať se modlí. Ale ukazuje nám také, že se máme k Pánu hlásit a o jeho přítomnost, nebo spíš o vědomí jeho přítomnosti stát, i když je nám docela dobře, i když jsme dobré mysli, i když se nám všechno celkem daří. Jde o to, abychom Pána Ježíše neměli jen jako pomocníka v nouzi, když už si opravdu nevíme rady, jak se s tím někdy setkávám u některých takzvaných věřících lidí. Někteří lidé věří v Boha jenom proto, aby to u Pána Boha měli aspoň trochu lepší, kdyby přece jen k něčemu došlo. A to je strašný omyl, to je děsivý sebeklam. Řekl bych, že to je přímo vykořisťování Boha, je to příšerné sobectví. Pán Ježíš si přeje, abychom s ním byli v kontaktu stále, v dobrém i ve zlém. V tom zlém je ochoten vyslechnout naše modlitby, ale v tom dobrém by se přinejmenším slušelo, abychom mu taky poděkovali. A z kontextu písma je zcela zřejmé, že Pána máme nejen účelově prosit o různé věci, ale máme mu taky děkovat a máme jej i chválit. Kolik jsme mu dlužni chvály za jeho skvělé dílo spasení, kolik jsme mu dlužni chvály za mnoho věcí v našich životech, každý den, které nám věrně dává. Následující verše jsou pro mnohé věřící jakoby základním kamenem určitých jejich doktrín. Zatímco u jiných věřících tytéž verše vyvolávají poněkud rozpaky. Nevím, jestli se s oběma přístupy setkáváte, ale mohu vás ubezpečit, že to není takový problém obě strany potkat. Je totiž mnoho těch, kdo se dovolávají uzdravení, fyzického uzdravení, a to právě tímto způsobem, jak to dále Jakub popisuje. Stejně tak, jako je nemálo těch, kdo možnost zázračného uzdravení z boží moci téměř úplně popírají. Nejprve vám přečtu ty verše, které s touto problematikou přímo souvisejí, a pak budeme přemýšlet o některých konkrétních příkladech. Takže Jakub, 5. kapitola, začínáme 13. veršem, který jsme už přečetli. Vede se někomu z vás zle? Ať se modlí. Je někdo dobré mysli? Ať zpívá Bohu chvály. Je někdo mezi vámi nemocen? Ať zavolá starší zboru a ti, ať se nad ním modlí a pomažou ho olejem v Pánově jménu. A modlitba víry zachrání nemocného a Pán ho pozdvihne. A jestliže se dopustil hříchů, bude mu odpuštěno. Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Mnoho zmůže usilovná modlitba spravedlivého. Tolik až po 16. verš z překladu Nová smlouva. Podívejme se nejprve na příklad, který zmiňuje náš bratr dr. John Vernon McGee. Před několika lety se stala v jistém městečku poblíž Los Angeles tragická příhoda. V rodině věřících lidí byl chlapec postižený těžkou cukrovkou do té míry, že musel pravidelně dostávat svou dávku inzulínu. Jeho věřící otec při jedné zvláštní příležitosti prohlásil, že Pán Ježíš chlapce svou mocí uzdravuje. A poté zásobníky s inzulínem vyhodil. Když přišel určitý čas, tedy pár hodin, chlapec se nedlouhou dobu trápil a po dalších pár hodinách už nepomohl nic. Chlapec zemřel. Bylo to k překvapení všech, že otec neustoupil ze svých pozic a fanaticky tvrdil, že Bůh ho vzkřísí z mrtvých. Hovořil jsem s vedoucími bratry denominace, k níž tento muž náležel, a oni mi řekli, že nic takového se u nich nikdy nekázalo. Jeden z těchto bratří, pokračuje dr. McGee ve svém vyprávění, který také vyučoval na jisté významné letniční škole, mi potom řekl: doktore McGee, chci, abyste věděl, že s vámi souhlasím v tom, že ne každý člověk může být uzdraven. Musí to být boží vůle pro toho konkrétního člověka. Tolik tedy tragická zkušenost našeho učitele McGee. On pak své úvahy dále rozvíjí v tom směru, že kdyby každý věřící člověk měl být stále zdrav, jak to někteří tvrdí, pak by prakticky nemohl ani umřít. Doktor McGee, stejně jako mnozí z nás, připouští možnost zázračného božího uzdravení a dokonce uvádí svůj vlastní příklad. Stejně jako mnozí z věřících lidí mají tuhle zkušenost, že je možné. Pánovo uzdravení je možné. Otázka zní, jakým způsobem, v kterou dobu a zda vůbec. Dovolte ještě jeden příklad. Vzpomínám si na jednoho staršího bratra, řekl bych už starého bratra, z jistého poněkud fundamentalistického zázemí, tedy opravdu žádné extrémy, žádné výstřednosti, který mi vyprávěl svoji zkušenost. Byl pozván do rodiny, kam docela často chodíval při svých cestách. Do rodiny, která si jej vážila a brala jej jako svého duchovního pastýře. Jednou mu takhle řekli: bratře, věříš, že boží slovo je pravdivé? Podivil se té otázce: jistě, každá tečka písma je pravdivá. Když tak spolu chvíli byli a přitom si povídali, ukázalo se, že jeden člen této rodiny je vážně nemocen a že lékaři nedávají velkou naději. Ta otázka, zda náš bratr věří v pravdivost božího slova, pak byla adresována přesně na tento náš dnešní text. 14. verš. Je někdo mezi vámi nemocen? Ať zavolá starší sboru a ti, ať se nad ním pomodlí a pomažou ho olejem v Pánově jménu. Náš bratr byl tedy tímto osobně a velmi konkrétně požádán, aby svou víru v Boží slovo projevil také skutkem. Když nám to vyprávěl, přiznal se, že mu bylo docela úzko. Viděl úžasnou upřímnost, touhu a víru těchto lidí. A věděl, že ji nesmí lehko vážně odmítnout, zklamat. Vyžádal si tedy chvilku času. Odešel do vedlejší místnosti a tam se několik minut úpěnlivě modlil. Přitom mu Pán ukázal, že v této rodině je jakýsi starý, skrytý konflikt, hřích, který se už léta přechází a který jen občas vyplyne na povrch a trochu rozčeří hladinu uvnitř, za dveřmi. Nikdo venku o tom vlastně nevěděl. Bratr tedy rodině řekl, že je potřeba, aby nejprve dali do pořádku tyto své věci, své vzájemné vztahy. A to spolu navzájem, ale i pokáním před Pánem. Až si to všechno mezi sebou vyřešíte, přijďte za mnou. A pak zase odešel do té vedlejší místnosti, kde pokračoval v modlitbě. Za několik desítek minut s pláčem přišli všichni za ním, s tím, že se v tom starém a skrývaném sporu konečně smířili. Když nám to bratr vyprávěl, řekl pak velmi prostě. Potom jsem si vyžádal obyčejný olej, jaký měli v kuchyni. Vylil jsem tomu nemocnému trochu na hlavu a modlil jsem se za něho. Na druhý den musel odcestovat, takže nemohl sledovat podrobnosti, ale asi po 2-3 týdnech dostal zprávu, že nemocný už není nemocný, že je zcela zdráv. A tak náš bratr mohl chválit Pána spolu s tou rodinou, která prožila uzdravení, zázračné uzdravení, uzdravení, které odpovídalo tomuto textu písma. Uvedli jsme si zde dva poněkud odlišné příklady. Doufám, že vás nějak moc nepohoršili nebo nepobouřili. Spolu s naším učitelem v těchto pořadech věřím, že Pán Ježíš může dnes kohokoliv uzdravit stejně tak, jak to mohl dělat za své osobní tělesné přítomnosti na této zemi. Ale nebude to uzdravení jen tak na náš povel. Bude to zase a jen tehdy, když budou splněny jím samotným stanovené podmínky. Jen tehdy, když on sám to bude ve své milosti chtít, když on sám to udělá. McGee k tomuto textu rozvíjí ještě jednu myšlenku, jak je to s tím olejem, a připomíná slova Pána Ježíše, který hovořil o půstu. Když ty se postíš, potři svou hlavu olejem a tvář svou umyj, abys neukazoval lidem, že se postíš. To je citát z Matouše z 6. kapitoly, verše 17 a 18. Olej měl v tomto případě sloužit jako kosmetický prostředek, který měl léčivě působit na pokožku, aby byla svěží, aby tedy nikdo nepoznal, že se dotyčný postí, že nějak tělesně strádá. Jiný případ, kdy se setkáváme s použitím oleje, je příběh o milosrdném Samaritánovi. Tam je napsáno, že tento zachránce zraněného člověka použil na jeho rány olej a víno. Víno představuje alkohol a sloužilo tedy svým způsobem k dezinfekci rány. Olej byl naopak jako hojivý změkčující lék na ty rány. A tak se přikláním k výkladu našeho doktora McGee a řady dalších věřících, že olej zmíněný zde Jakubem není nějaký rituální předmět, ale že jde o prostý léčivý prostředek, který se tehdy nejčastěji používal na všelijaké nemoci. v aplikaci na dnešní dobu, tedy chápu ten Jakubův olej jako léčiva, která máme zcela logicky používat proti našim nemocem. Ale Jakub nám jasně říká, a naše zkušenost to potvrzuje, že lékař mnoho sám o sobě nezmůže. Že léčiva na druhé straně sama o sobě nejsou vždycky řešením. Že uzdravení je v konečném důsledku Pánova věc. A tak ať už probíhá poslušnost tohoto textu s olejem či s různými současnými léčivy, rozhodující je Boží moc, Boží uzdravení. A jestliže Bůh dopouští v našem životě různé věci, má s nimi svůj záměr. Nic se neděje samoúčelně. Připouštím, že někdy je těžké poznat ten záměr a někdy je těžké čekat, než ten záměr poznáme. Někdy možná Boží záměry nepochopíme, dokud budeme na této zemi. Poslouchejte dobře 15. verš ještě jednou. A modlitba víry zachrání nemocného a Pán ho pozdvihne. A jestliže se dopustil hříchů, bude mu odpuštěno. Tato formulace dává jasně najevo, že nemoc nemusí mít vždycky něco společného s hříchem. Jestliže se dopustil hříchů, bude mu odpuštěno. To znamená, že těch hříchů se nemusel dopustit. Nemuseli být příčinou nemoci, jak to někteří tvrdí, že vždycky nemoc je spojena s hříchem. Nemusí tomu tak být. Nicméně následující známá Jakubova poznámka v 16. verši nám ukazuje, že si s těmi hříchy prostě nemůžeme zahrávat, že si od nich máme držet odstup. A když se nás nějaký přidrží, máme se s ním ihned před Pánem vypořádat. A celý ten úsek nám ukazuje, že nemáme být k sobě lhostejní. Když má třeba nemocný zavolat starší sboru a má s nimi hovořit o své nemoci a oni se za něho mají modlit, jde tu vlastně o velmi důvěrné sdílení. Jakub připouští, že příčinou nemoci může být hřích v životě toho člověka, ale neříká to jako zásadní pravidlo. A to důvěrné sdílení, o němž jsme mluvili, má zajít až k této podstatné věci, tedy ke hříchu, byl-li příčinou. Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Mnoho zmůže usilovná modlitba spravedlivého. Osobně si nemyslím, že by mělo jít o nějaké veřejné vyznávání hříchů, že by to mělo být nějaké zborové show. Ale chápu zde vyznávání hříchů podle tohoto verše v kontextu s těmi staršími sboru, s lidmi, kteří nesou odpovědnost v církvi a kteří jsou hodni důvěry. Na vyznávání hříchů se dívám tak, že hřích by se měl vyznávat tam, kde tím hříchem vzniklo pohoršení nebo nějaká škoda. Vyznávat by se mělo v takovém prostředí nebo na takovém fóru, na jakém působil nebo pak vešel ve známost původní hřích. To znamená, byl-li to hřích vůči osobě, nechť o tom ví, o tom vyznání ta osoba. Byl-li to hřích veřejný, o kterém ví celé společenství, pak by to mělo být vyznání veřejné před celým společenstvím. Je jisté, že mnohdy je to pro nás podstatně jednodušší vyznat svůj hřích v soukromí Pánu Ježíši, než jej vyznávat ještě někomu z lidí. Ale když jsem nad tím přemýšlel a když jsem se díval na dopad, jaký takové vyznání hříchu důvěryhodné osobě má na život toho samotného vyznávajícího člověka, uvědomil jsem si, že to není něco samoučelného, něco smysluprázdného nebo snad jenom tak obřadného. Když někomu vyznám svůj hřích, představuje to pro mě vlastně svým způsobem závazek. Vyznávám-li hřích, jsem-li si vědom, že šlo o hřích, pak to nutně musí znamenat také rozchod s tím hříchem. A to je vlastně podstatou pokání. Ten, komu jsem se svým hříchem svěřil, pak pro mě může sloužit jako určitá stráž lásky. On se mě třeba po nějakém čase může zeptat, jak se mi v té věci daří a co já mu odpovím. Mnohem důležitější však je, aby se ten důvěrník za mě modlil. Jestliže jsem mu vyznal hřích před pánem a vyznal jsem ho i pánu, potřebuji, aby mě posiloval, aby pro mě od pána vyprošoval sílu k novému životu, k čistému životu. Mnoho zmůže usilovná modlitba spravedlivého. Eliáš byl člověk stejně podrobený utrpení jako my. Pomodlil se opravdově, aby nepršelo a vskutku nezapršelo na zemi po 3 roky a 6 měsíců. Znovu se pomodlil a nebe dalo déšť a země vydala svou úrodu. Konec 16., 17. a 18. verš v 5. kapitole Jakuba. Modlitba je velké a moc důležité téma, které by si měl přivlastnit každý věřící člověk, každé znovuzrozené boží dítě. Občas o modlitbě možná ve shromáždění něco slyšíme, občas o modlitbě mluvíme, ale nevím, zda si každý osobně uvědomujeme skutečný dosah moci modlitby. Účinnost modlitby je však v božím slově podmíněna některými konkrétními věcmi a také některými důležitými postoji modlitebníka. Snad nebudete předpokládat, že by pán splnil něčí samolibé přání, například, aby mu před domem ráno stál nějaký nový, drahý automobil napsaný na jeho jméno. A možná bychom si přáli, aby nám to trochu víc fungovalo, aby naše modlitby měly větší ohlas, aby měly okamžitou a pokud možno velmi mocnou odpověď. Jakub však upřesňuje, že tu jde o modlitbu spravedlivého, o modlitbu člověka, který žije ve shodě s tím, co říká Boží slovo. A navíc jde o vroucí nebo o opravdovou modlitbu toho spravedlivého. A to nám ukazuje jednak na posvěcený život, oddělený od hříchu, oddělený pro Pána Ježíše. A pak nám to také ukazuje na zasvěcený život, že totiž pánem nejsem já, ale pánem je skutečně Ježíš. A řekl bych, že v tom je mnohdy slabost našeho modlitebního života. Nejen v tom, že se málo modlíme, že málo času trávíme na modlitbách, ale mnohdy právě v celkovém způsobu našeho života, celkově v našem vztahu k Pánu Ježíši je slabost našich modliteb. Což nás na to neupozorňují i další Jakubovy verše? Jsou to verše, kterými se Jakub s námi už pomalu loučí. 19 a 20. Moji bratři, zbloudí-li někdo mezi vámi od pravdy a někdo ho obrátí zpět, ať ví, že kdo obrátí hříšníka od jeho bludné cesty, zachrání jeho duši od smrti a přikryje množství hříchů. A tak se máme jeden za druhého modlit a být v tom věrni a máme rozvíjet své posvěcení a být věrni samotnému pánu. To je naším přáním, aby bylo stále více těch, kdo se odvrátí od bludné cesty, jak to tady píše Jakub. Lidé na nás čekají, čekají na konkrétní projevy zájmu a přátelství a také, často aniž to vědí, čekají na jasnou a jednoduchou přímou zprávu o spasení v Pánu Ježíši Kristu. Kdo z nás tu zprávu ponese? Kdo z nás se bude namáhat, abychom tu zprávu lidem podali srozumitelně, přijatelně a přitom neskresleně? Loučíme se s vámi, milí posluchači, a tím se také loučíme s epištolou Jakubovou. Přejeme vám požehnání od pána. Přejeme vám, abyste nejdřív prožili to skvělé požehnání, které spočívá v oběti Pána Ježíše Krista, v jeho díle spasení, které je hotové, které čeká na každého z nás, jen abychom je přijali svou vírou, důvěrou. A pak vám také ze srdce přejeme jeho zmocnění pro věrnou službu jemu samotnému. Na závěr ještě ty poslední dva verše z Jakubovy epištoly. Moji bratři, zbloudí-li někdo mezi vámi od pravdy a někdo ho obrátí zpět, ať ví, že kdo obrátí hříšníka od jeho bludné cesty, zachrání jeho duši od smrti a přikryje množství hříchů.